Gospod Podobnik, če potegnemo pod črto, ste z razsodbo zadovoljni?
Seveda nisem zadovoljen z razsodbo, to je res obžalovanja, vreden rezultat. Prav zanimivo je, ne, tudi ko sem poslušal med branjem razsodbe, ko so nekateri ljudje komentirali, kako se je uspelo ljudi v Sloveniji nekako prepričati, da območja, torej teritorij kopenski in morski, ki je bil nesporno slovenski ob osamosvojitvi 25.91, da pravzaprav se moramo temu odreči v pomembnem delu in to se je tudi zgodilo. Mi moramo vedeti, da od tega trenutka Slovenija ni več pomorska država. Mi smo dobili samo pravico, da neškodljivo skozi hrvaške teritorijalne vode pripeljejo ladje k nam po tem koridorju in gredo od nas, prav tako recimo letala, se pravi nad morjem. Izrecno je bilo izpostavljeno, da nimamo pravice koristiti virov, recimo nafte, plina, nimamo pravice delati raziskav, nimamo pravice razglašati epikontinentalnega in drugih pasov, to, kar imajo pravice pomorske države. Torej prvič, odkar smo kot Slovenci, če tudi ne kot država na tem območju, smo ostali brez povezave naših voda z mednarodnimi vodami. Res škoda. Drugo, kljub temu, da seveda nikoli v 1200 in večletni zgodovini Hrvaška ni imela do 25.91 niti en dan enega kvadratnega metra Piranskega zaliva, smo ga zdaj zaradi slovenskega pristopa, zaradi izredno poudaru, tu ni nobena kritika Hrvaški. Hrvaška se je dobro pripravila na to arbitražo, obžalujem pa, da slovenska stran tako neodgovorno. Torej smo zaradi nerazumljivo, nedržavotvornega pristopa pri oblikovanju predmeta spora oziroma memoranduma izgubili tako del Piranskega zaliva, Trdinov vrh, zaselke na levem bregu Dragonje. Zanimivo je, ne, da katastrska meja se je upoštevala kot kriterij tam, kjer je bila pretežno v korist Hrvaške, torej v tem delu severovzhodne Slovenije. Pretežen delu, kjer bi bila v korist Slovenije, kot je ob Dragoni, pa se katastrska meja ni upoštevala. Jaz sem vesel, da je vas Mirišče, da je tam zavihrala slovenska zastava. To je eden redkih uspehov ob parih drugih stvareh, ampak moramo vedeti, to je vedno bilo slovensko. Mi smo torej izgubili veliko tega, kar je bilo dokazano slovenskega ob osamosvojitvi, pri čemer se je tribunal pri določenih stvareh, kjer se je opredelil v korist Hrvaške, citiral, čeprav so naši predstavniki govorili, da pravzaprav ne smemo posegati v zgodovino, so citirali celo zgodovinske dejstva in zemljevide iz leta, mislim, da je 1832 oziroma iz tega obdobja. Mi smo imeli izjemno veliko argumentov, je imela Slovenija, ki jih iz nerazumljivih razlogov ni posredovala in ni dala kot zahtevek slovenski za to arbitražo. In zato mislim, da bodo naslednji dnevi, tedni, meseci priložnost, da morda pogledamo, kaj in kako delamo, da vedno znova zgubljamo tako svoje nacionalno ozemlje in morje, kot seveda tudi potencijale, recimo, ki jih predstavlja dejstvo, da si ali pa nisi pomorska država.
Državi dobrega četrt stoletja nista uspeli sami določiti meje in to delo je zdaj opravilo arbitražno sodišče. Še pred današnjim dnem se je govorilo o zgodovinskem trenutku. Se strinjate s takšno oceno?
Seveda, to je zgodovinski trenutek in jaz verjamem, da bo predvsem zato, da bomo v prihodnje se zavedali, kako se je treba obnašati do lastnega ozemlja in morja kot en od temeljev državnosti, se pravi, če ne ščitiš tega, kar predstavlja tvojo državo, potem seveda boš težko dolgoročno država, sploh pa uspešna država. Torej jaz verjamem, da bo slej ko prej prišlo vprašanje, kako, na kakšen način bodo ljudje, ki so vodili, ki imajo ključno odgovornost za to stanje, odgovarjali za to, kar se je Sloveniji zgodilo. Te stvari, ki so se dogajale zadnje tedne, to je bil uspešen medijski spin, češ Slovenija se mora boriti, da se bo uveljavila ta arbitražna odločba. Kajti, če pogledate, niti na eni točki arbitražno sodišče ni niti razpravljalo, kaj šele odločilo o katerikoli stvari, ki bi bila v korist Slovenije, čeprav različni zemljevidi in zgodovinska dejstva, mednarodno pravna dejstva in načelo pravičnosti so nam dali številne možnosti, da bi uveljavljali ne le stvari iz časa po osamosvojitvi 25. junija 1991, ampak tudi prej. Prej čas bo, da se te stvari pogledajo. Jaz moram sicer reči, da sem vsekakor velik zagovornik dobrososedstva. Upam in verjamem, da te neodgovorno nepremišljene poteze slovenskih oblasti, ki seveda s tem, ko se niso zauzemali za pravično mejno rešitev, niso delovali v skladu z principi, ki pripeljejo k miru, kajti nezadovoljstvo razočaranja slej ko prej imajo pač slabe posledice. Jaz vendarle upam, da bo zdaj treznost, modrost prevladala. Je seveda tudi razumljivo, zakaj se je Hrvaška povedala, da ne bo spoštovala sklepov arbitražnega sodišča. Edina točka, na kateri je pač se vedelo, da bo izgubila ne to, kar je imela 25. junija 1991, ampak nekaj od tega, kar je po 25. juniju zasedla, je to, da bo izgubila del Piranskega zaliva, ki ga zdaj zaseda do polovice, čeprav ga 25. junija 1991 ni imela nič, je bil pač del slovenskega prostora, kar je celo arbitražno sodišče jasno povedalo, in zato, da ne bi bilo treba pač tega sprejeti in da se pač Sloveniji še to malo, kar je dobila, omejuje, bo verjetno zdaj velik problem, kaj in kako to narediti. In jaz moram reči, da nisem zagovornik ljudi, ki zdaj pozivajo na Slovenija pošlje v Piranski zaliv svojo floto, kot je en bivši minister pred časom, verjetno malo za šalo, malo za res govoril. Včasih se mi zdi, da naši ministri preden to postanejo in polko niso več, zelo velik vejo in dejansko velik vejo. V času, ko so pa ministri, predsedniki vlad na drugih pomembnih pozicijah, pa kot da bi se okužili s štokholmskim sindromom, da je kdo ne ve, kaj to pomeni, na Google se to točno vidi in res obžalovanje vredno. Upam, da bo, kot sem rekel, prevladala modrost, da bodo ljudje se pogovorili, verjetno zdaj čaka zelo težko obdobje tako oblasti v Sloveniji kot na Hrvaškem. Ne vem, če se je arbitražno sodišče zavedlo, da je na območju, slovenskem območju, na levem bregu Dragonje, kjer so v sodišču Joško Joras in nekateri drugi de facto vzpostavili cono. Kajti Joško Joras je vedno povedal, da on na Hrvaškem ne bo. Slovenija je svojo držo se seveda njemu odrekla. Arbitražno sodišče ga je postavilo na hrvaško stran. Ali bo na način, kot smo nekoč Libeliče dobili nazaj, na ta način lahko bodo ti ljudje postali del Slovenije oziroma se bo to stanje vzpostavilo tako, kot je bilo. Ali pa bo treba iskati neke druge rešitve. Verjetno arbitražno sodišče ni imelo namena tu narediti neke nepotrebne napake, brez težav, če so se sledili katastarskemu principu na vse vzhodni Sloveniji, bi mu lahko sledili tudi tukaj, ker tega niso naredili. Verjetno tudi zato ne, ker si niso vzeli časa, da bi si na terenu ogledali samo stanje, bo verjetno to nek dodatni problem. Kot pravim, jaz upam in želim, da bomo živeli v dobro sosedstvu, da bomo to tudi normalno prenesli. Jaz pa moram reči, da sem zelo razočaran nad tem, kaj je slovenska politika in ti ključni predstavniki, kaj so nam zavozili in upam, da bodo imeli vsaj toliko higiene, da bodo vrnili svoje honorarje, ki si jih brez doma niso zaslužili.
Morda še to, gospod Podobnik, predstavnikov Hrvaške danes v Hagu ni bilo, omenili ste, ustraja, da arbitraža zanjo ne obstaja.